Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Petak, 27. oktobar, u vestima dana. Trump blokirao deo dokumenata o ubistvu Kennedy-a, 2800 stranica objavljeno. Katastrofalna situacija u medijima nasleđena, rekla premijerka Brnabić. Prekinuta sednica parlamenta nakon dve opomene poslaniku Bošku Obradoviću.
Poslaniče, imate opomenu zato što ste pokušali da kravatom zadavite poslanika. Sram vas bilo. Udarate plakatom Đorđe Vukadinoviću u glavu. Sram vas bilo.
Pić Demon odustaje od izbora. Danas do 22 stepena sunčano, uveče kiša, sutra zahlađenje. U narednih pola sata možete između ostalog čuti da li će vlasti Srbije moći i dalje da sede na dve stolice između Evropske unije i Rusije, da li je moguć ozbiljan sukob sa Evropom i Amerikom, politikolog Boban Stojanović.
Čak i ova vlast i Vučić neće zaista ući u bilo kakav sukob sa Evropskom unijom, zašto je njemu potrebna Evropska unija i Evropske unije u ovom momentu potreban zbog Kosova.
Dobro je da su u fokusu međunarodne javnosti prioriteti što se Srbije tiče, makar na trenutak promenjeni, kaže Danica Vučenić iz Grupe za slobodu medija.
Stabilnost došla na drugo mesto, a vladavina prava i sloboda govora i medija je nekako, makar na tri dana, u javnosti dignuta na prvo mesto.
Sa vama smo do 10 sati.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Očekivalo se da budu objavljeni svi dokumenti o ubistvu američkog predsjednika Johna Kennedy-a u novembru 1963. godine, koje izaziva mnoge kontroverze već decenijama. Međutim, predsjednik SAD Donald Trump blokirao je objavljivanje više stotina dokumenata, uvaživši apele iz CIA i FBI-a da ti dokumenti ostanu tajni, pripremio Dušan Komarčević.
Američka vlada objavila je više od 2800 dokumenata, a prvi čovjek SAD, Donald Trump, u posljednjem trenutku složio se sa zahtjevima Agencija za nacionalnu bezbednost, koje su tražile da oko 300 spisa ostanu tajni. U memorandumu upućenom bezbednostnim agencijama, američki predsjednik zatražio je da u narednih 180 dana provere sve izuzete delove, nakon čega će zatražiti da se objave one informacije za koje službena tela ne budu mogla da podnesu dokaze da ih treba zadržati u tajnosti. Prvi uvid u pojedine objavljene dokumente bacaju malo svetla na okolnosti koje su pratile atentat na Kennedy-a, piše CNN. U jednom dokumentu se navodi da je centralna obaveštajna agencija CIA presrela razgovor Kennedy-evog ubice Lee Harvey Oswalda sa jednim oficirom ruske tajne službe KGB koji je bio u ruskoj ambasadi u Meksiku. Taj poziv je presretnut manje od dva mjeseca pre atentata. Oswald je na lošem ruskom razgovarao sa identifikovanim oficirom KGB-a, ruskim konzulom Valerijem Vladimirovićem Kostikovim, navodi se u tom dokumentu. Odmah je usledila i reakcija iz Kremlja. Portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova ocenila je da je reč o dezinformacijama.
Informacija čuvana u tajnosti već decenijama. Ako ovakve insinuacije u vezi sa Rusijom počinju da se stvaraju oko ove teme, to može biti samo za žaljenje, jer svima nama su potrebne informacije, a ne dezinformacije.
Rekla je portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova. Prema zakonu o prikupljenim dokumentima u slučaju Kennedyevog ubistva donetog 1992. godine, predsjednik države ima ovlašćenja da blokira objavljivanje određenih podataka ukoliko zaključi da oni mogu naneti štetu vojnoj odbrani i bezbednostnim operacijama, sprovođenju zakona i spoljnoj politici. Ipak, američki mediji pišu da je odlukom da pojedini dokumenti ostanu nedostupni javnosti, Trump dao pogonsko gorivo zagovornicima teorija zavera, koji već decenijama preispituju zvanične zaključke u vezi sa Kennedyjevim ubistvom.
Jučerašnja popodnevna sednica parlamenta na kojoj su predsjednica vlade Ana Brnabić i grupa ministara odgovarali na poslanička pitanja prekinuta je nakon tri sata zbog ekscesa sa poslanikom Boškom Obradovićem.
Molim poslanika Boška Obradovića da fizički ne ugnjetava poslanika. Molim se. Poslaniče, imate opomenu zato što ste pokušali da kravatom zadavite poslanika. Sram vas bilo. Sram vas bilo. Poslaniče, sedite i smirite se. Ako vam nije dobro, pomoći ćemo vam. Sedite. Ja sam videla i na snimku se vidi u direktnom prenosu Molim Boška Obradovića da mi ne prilazi. Kako davi poslanika Srpske napredne stranke kravatom? Ovo je skandal i nije duhovito.
Poslanik Dveri Boško Obradović tvrdi da nije davio poslanika Srpske napredne stranke Marka Atlagića, već da se šalio sa njim i da se i on sam tome smejao. A predsjednica parlamenta Maja Gojković prekinula je sednicu kada je Obradović podigao plakat na kome je pisalo Vučić, brat, kumovi, lopovi, a pre toga ga je još jednom opomenula.
Poslanić Obradović, imate još jednu opomenu zato što udarate plakatom Đorđe Vukadinović u glavu. Da. Da. Sram vas bilo, znači vi ste isključeni iz dalje grada sednice. Sram vas bilo. Ovim smo završili današnji rad, samo momenat.
Vlado, ministri, braći.
Današnji rad.
U prethodna tri sata premijerka i ministri su govorili o uspjesima vlade, dok su poslanici negodovali zbog dužine njihovih izlaganja. Premijerka je izrazila zadovoljstvo zbog toga što će penzije i plate u narednoj godini biti veće od 5-10% i što će nakon toga, kako ona tvrdi, čak 90% penzionera imati veća primanja nego 2014. kada su im penzije smanjene. Poslanici opozicije su rekli da vlada manipuliše podacima i da se u Srbiji živi sve teže i teže. Izdvajamo pitanje o stanju u medijima i zašto se premijerka ne sastaje sa predstavnicima grupe za medijsku slobodu. Ona je odgovorila da će to učiniti narednih dana i onda saopštila kako ona vidi medijsku situaciju danas.
Situacija u medijima, kao situacija u bilo kom drugom segmentu društva, o kom sam vam pričala na početku sada, je nasleđena i katastrofalna. Katastrofalna. I gore je bilo dva puta tada nego danas. Hvala vam.
Ministarka Jadranka Joksimović, međutim, za razliku od premijerke, smatra da je medijska situacija u Srbiji bolja od svih zemalja u regionu. Predstavnici Grupe za slobodu medija delili su poslanicima ispred Skupštine Srbije letke sa pitanjima premijerki, odnosno ministrima vlade. Između ostalog, premijerki su postavili pitanja kada će članovi vlade početi da poštuju zakon o javnom informisanju koji zabranjuje diskriminaciju medija, novinara i urednika, koliko novinara je pod merama kao što su praćenje snimanja, imanje i tajni nadzor komunikacije, toliko iz parlamenta. A u Kragujevcu u isto vreme Grupa za slobodu medija i Nezavisno društvo novinara Vojvodine organizovali su tribinu Dozvola za mrak, na kojoj je zaključeno da je u borbi za slobodu medija u Srbiji neophodno šire uključivanje građana. Učesnici skupa su poručili da je veoma važno i da međunarodna zajednica ukaže domaćim vlastima da je neophodno da obezbedi ambijent za nesmetan rad novinara i medija koji su kritički nastrojeni prema vlasti, izveštava Branko Vučković.
Gašenje nedeljnika Vranjske, serija napada na novinare i medije, samo su novi pojavni oblici dugogodišnje operacije ubijanje medijskih sloboda i medijskog pluralizma u Srbiji. A vlast bahato i neprikriveno ima nameru da uništi svaki oblik kritičkog mišljenja, rečeno je na tribini. Vukašin Obradović, vlasnik i urednik nedavno ugašenih vranjskih novina, ocenio je da se posle tog događaja i reakcije u međunarodnim organizacijama situacija popravila bar za milimetar, dodajući da će dalja borba za slobodu medija u Srbiji zavisiti od njenih građana, a ne samo od novinara.
Mislim da ćemo odgovor morati da tražimo pre svega od građana. Ako građani, naravno, zajedno sa nama, ne pokažu da su im potrebni slobodni mediji i to na jedan vrlo jasan način, mislim da bez obzira na sve napore grupe od skoro 300 nevladinih organizacija i asocijacija novinara, nećemo uspeti u ovoj nameri.
Novinarka Danica Vučenić je zaključila da je veoma dobro što su se vladavina prava i sloboda govora novinara i medija konačno našli u fokusu međunarodne javnosti, ocenivši da to daje izvesnu nadu za popravljanje medijske situacije u Srbiji.
Ne mislim da kažem da ćemo mi napraviti ne znam kakav proboj, ali je jako dobro što je i Evropska unija, što su i poruke američkog predstavnika u ova tri dana takve, da je na neki način stabilnost došla na drugo mesto, a vladavina prava i sloboda govora i medija je nekako, makar na tri dana, u javnosti dignuta na prvo mesto.
Govoreći o medijskoj slici Srbije, Slaviša Lekić, predsednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, je istakao da se broj napada na novinare povećavao sa učvršćivanjem vlasti Srpske napredne stranke. On je podsjetio da ogromna većina tih slučajeva nije rešena, a da je hapšenje čoveka koji je njemu pretio preko društvenih mreža samo izuzetak koji potvrđuje pravilo.
2013. godine, kad je Srpska napredna stranka došla na vlast, zabeleženo su 23 napada na moje kolege, ili fizička napada, ili pretnje. U prvih 8 meseci ove godine zabeleženi smo 54 napada ili pretnje. Skoro ništa toga nije rešeno. Ovo je rešeno zato što sam ja predsednik MUNS-a, ali više zbog toga što je poruka otišla tamo gore visoko i što sam ja bio u situaciji da tu poruku pošaljem.
Teofil Pančić je ocenio da je lek za ovakvu situaciju u medijima, ali i u drugim društvenim oblastima, prosvećivanje građana, ističući da intelektualna elita ima posebnu odgovornost i da mora koristiti sva sredstva za građansko prosvećivanje i borbu protiv onih koji zatupljuju građane. Novinarka Jovanka Marović je ocenila da je medijska slika u Kragujevcu veoma loša i da se u tom gradu drastično krše medijski zakoni, zbog čega su preostali mediji dovedeni do ivice propasti. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić odbacio je ocenu američkog diplomate Hojta Briana Lijea da Srbija sedi na dve stolice, komentarišeći izjavu zamenika pomoćnika državnog sekretara SAD da Srbija mora jasno da se opredeli. On je ocenio da su to gluposti. Mislim da su neki ljudi, uključujući i predstavnike State Departmenta, previše gledali rad svetova i naučno-fantastične priče, rekao je Dačić. Dačić je izjavio i da status Srpsko-ruskog humanitarnog centra u Nišu ne zavisi od SAD ili Rusije, već isključivo od Srbije. Pojačan pritisak na Srbiju, postrojavanje i vređanje dostojanstva, tako mediji bliski vlasti, jedan ministar, ali i deo opozicije, opisuju posetu zvaničnika američkog State Departmenta Briana Hojtija. Prašina zbog njegovih poruka da Beograd ne bi trebalo da sedi na dve stolice nije se slegla ni tri dana posle sastanka sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, pripremila Iva Martinović.
O čemu Vučić odlučuje i u čemu je dilema? Sa jedne strane podrška Rusije oko Kosova, sa druge politička i ekonomska zavisnost od Evropske unije. Svi znaju ono na što je povodom bure oko poruka američkog gosta podsjetio i šef misije Evropske unije u Srbiji, Sam Fabrici, a to je obaveza usklađivanja sa politikom Unije koja mora da se dogodi do datuma pristupanja.
Čini se da Srbija želi da zadrži tu jednu poziciju koja bi omogućila da pre svega harmonizacija dođe u kasnijoj fazi, a sa druge strane u očekivanju da će se odnosi između Rusije i Zapada i Evropske unije poboljšati, odnosno da do takve vrste opredeljenja neće morati da dođe.
Kaže Aleksandra Joksimović iz Centra za spoljnu politiku i dodaje da se prostor za ovo balansiranje sužava sa protokom vremena. Tokom 2016. zemlje Evropske unije ukupno su u Srbiju uložile oko 1,2 milijarde evra. Rusija je tokom protekle godine u Srbiju investirala 60 miliona evra. Ovi podaci domaćoj javnosti manje su poznati od poklona iz Rusije, helikoptera ili migova, u čiji će remont i modernizaciju Srbije uložiti oko 185 miliona evra. Tradicionalno bratstvo sa Moskvom preskupa je alternativa da bi joj se Vučić okrenuo, saglasni su naši sagovornici. Sa političkog aspekta ovo nije prvi put da zamenik pomoćnika američkog državnog sekretara Brian Hojtiji govori o ruskom uticaju na Balkanu. Za politikologa Bobana Stojanovića Hojtiji u Beogradu samo ponovio ono što svi već znamo.
Pitanje saradnje sa Rusijom ili nekog našeg pozicioniranja, pitanje Kosova, ne vidim šta vam novo rekao. Mi nema šta tu da razmišljamo, znači ako je već taj cilj Evropska unija dugoročan, onda stvarno ne vidimo uopšte zašto se ovakve stvari i dešavaju, zašto Vulin to govori i zašto Vučić ćuti i ostalo.
Iz kabineta predsjednika Srbije posle sastanka sa američkim zvaničnikom saopšteno da će javnost sa Vučićevim odgovorima biti upoznata narednih dana. Umeđu vremenu prorežimski mediji pokrenuli su tešku artiljeriju na liniji retorike ministra odbrane Aleksandra Vulina, koji već drugi dan poručuje da je nastup američkog zvaničnika, citat, najava još većih pritisaka i težih napada na nezavisnu politiku Srbije.
Vulin priča ono što deo biračkog tela želi da čuje, ono što Vučić ne sme da kaže.
Iako ne bi bio prvi put da menja politički kurs, Vučićevo ćutanje je prema Stojanovićevom mišljenju ipak usmereno ka patriotskom delu domaće javnosti.
Čak i ova vlast i Vučić neće zaista ući u bilo kakav sukob sa Evropskom unijom, zašto je njemu potrebna Evropska unija i Evropska unija u ovom momentu potreban zbog Kosova.
Ovako burne osude nisu ispratile predsjednika Rusije Vladimira Putina kada je uoči formiranja vlade Srbije maja 2016. izražavao nadu da će u njoj mesta zauzeti dostojni ljudi koji će ozbiljno poklanjati pažnju razvoju rusko-srpskih odnosa. Na osudama dela opozicije završila se i epizoda u kojoj je tek izabrana premijerka Ana Brnabić na uvid ruskom ambasadoru podnosila stenogram svog intervjua. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Šef delegacije Skupštine Srbije pri organizaciji ugovora o kolektivnoj bezbednosti i poslanik Srpske napredne stranke Milovan Drecun pozvao je lidera liberalno-demokratske stranke Čedomira Jovanovića da objavi dokaze o tome da su državni udar u Crnoj Gori i nestabilnosti u Makedoniji pripremani u Rusko-Srpskom centru u Nišu. Organizacija ugovora o kolektivnoj bezbednosti je inače organizacija koja okuplja države nastale raspadom SSR-a uvezenih po kriterijumu bezbednosti i vojne saradnje.
Za tako krupne optužbe mora da postoje dokazi i mislim da kada se iznosi takav stav onda mora da se odmah prilože dokazi. Ovo u potpunosti upereno to što je Čedomir Ivanović rekao protiv interesa države Srbije apsolutno je tempirano na pogoršanje srpsko-ruskih odnosa i na davanje opravdanja zvaničnicima Sjedinjenih Američkih Država i nekih drugih evropskih zemalja za pritisak na Srbiju da se zatvori taj centar u Nišu.
Što bi to radio bilo ko pa i Čedomir Ivanović?
Meni nije jasno. To morate njega da pitate. Dakle, ako je tvrdio da je tu priprema nekakav državni udar, onda mora da kaže na osnovu čega izvodi takav zaključak.
Sa Milovanom Drecunom razgovarao Miloš Teodorović o srpskim plaćenicima u Ukrajini nakon što podsjetimo na vesti dana.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Trump blokirao deo dokumenata o ubistvu Kennedy-a, 2800 stranica objavljeno. Katastrofalna situacija u medijima nasleđena, rekla premijerka Brnabić. Prekinuta sednica parlamenta nakon dve opomene poslaniku Bošku Obradoviću.
Poslaniče, imate opomenu zato što ste pokušali da kravatom zadavite poslanika. Sram vas bilo. Udarate plakatom Đorđe Vukadinoviću u glavu. Sram vas bilo.
Pić Demon odustaje od izbora. Danas do 22 stepena sunčano, uveče kiša, sutra zahlađenje. Ako ostanete sa nama, možete čuti. Građani Šapca za nešto više od mjesec dana izaći će na nesvakidašnje izbore. Umjesto za stranke, glasat će za to na koji način i za koje projekte će novac koji su kroz porez platili državi biti potrošen.
Predloga ima raznih, od toga da se plate, da se plati fudbalski klub, do toga da se iskopa nekakav zajednički bunar.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Oko 300 srpskih plaćenika ratuje na strani proruskih pobunjenika u regionu Donbasa, saopštile su nedavno vlasti Ukrajine. Priču ukrajinskog servisa Radija Slobodna Evropa o ovom problemu priredila Ljudmila Cvetković.
Je Srbija.
Deki, Srbija.
Srpski borci šalju pozdrave sa puškama u rukama.
Premijeru Srbije i vladi Srbije. Od braće Rusa.
Ovo je Dejan Berić, borac takozvane grupe Donjecka Narodna Republika. Prema zvaničnim podacima, više od 300 Srba učestvuju u borbama u Donbasu.
Prve informacije smo poslali u Srbiju u leto 2014. godine, a posljednji put smo ih kontaktirali 2017. Nažalost, još uvijek nismo dobili zvanične odgovore.
Kaže Igor Guskov, saradnik Centralne kancelarije Ukrajinske službe bezbednosti. Jedna grupa Srba otišla je na okupiranu teritoriju preko ruske organizacije Kosovski front koja deluje na Balkanu. Platili su im avio karte Beograd-Moskva. Iz Moskve su Srbi doputovali autobusom u Rostov na Donu gdje su dobili vojno uputstvo. Onda su prešli u Donjeck. prokremljske snage se sigurno osjećaju u Srbiji, kaže srpski politikolog Venceslav Bujić.
U Srbiji deluje stotine sličnih organizacija, pokreta, lidera, ima ih previše, ali čini se da im vlada Srbije gleda kroz prste.
To je svih sliškom mnoga.
Ipak, zašto građani Srbije ratuju u tuđoj zemlji?
Da nije bilo Rusije?
Da nije bilo Rusije, Srbija ne bi postojala kao država. Ista nam je krv, ista vera, isti smo rod.
Srpski borci koji su došli u Donbas imaju istu mantru. Kažu da se bore za svoj grad.
Ovde je bila srpska država, Slavljeno Serbija. Njen glavni grad je Slavljeno Serbsk.
Slavljeno Serbski gradić u Luganskoj regiji. Meštani kažu da su se davne 1700. godine tu doselili Sloveni i Srbi i da je tako nastao Slavljeno Serbsk. Ipak, najstariji meštani ne pamte Srbe.
Ima li još uvijek Srba na ovom prostoru?
Pa ko to zna, sine? Odavno je to bilo.
Analitičari koji se bave situacijom na Balkanu smatraju da je masovni odlazak srpskih državljana u Donbas pre svega posljedica propagande. Oni finansiraju svoje agente, uticaje u Srbiji i zaobilaze zvanične kanale. Radi se o raznovrsnim proruskim organizacijama, kulturnim centrima, verskim i paravojnim organizacijama koje nisu pod kontrolom vlade u Srbiji.
Ne kontroluju se srpskim uredom.
Kaže Jelena Snigir sa Instituta za društvena i ekonomska istraživanja. Stručnjaci ne isključuju mogućnost da se regrutacija i obuka plaćenika vrši u Srbiji.
Ne mislim da je srpska strana zainteresovana da šalje plaćenike na istok Ukrajine. To je potpuno ruska inicijativa i tu su angažovani ruski instruktori. Rusija pokušava da ojača svoju uticaj na Balkanu i privuče nove borce.
Smatra Marija Kučerenko, analitičarka Centra za studije civilnog društva. Uprkos tome što je vlada Srbije usvojila takozvani ukrajinski zakon koji predviđa kazne zbog ratovanja u Donbasu, taj zakon ne sprečava plaćenike. Redovi separatista na istoku Ukrajine i dalje se popunjavaju. Plaćenicima je obećan veliki novac. Naprimjer, privatna ruska vojna organizacija Wagner isplaćuje svojim borcima do 5.000 dolara.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vesti sveta. Vladavina porodice Asad približava se kraju. Jedino pitanje je kako bi to trebalo izvesti, rekao je američki državni sekretar Rex Tillerson. SAD želi celovitu i ujedinjenu Siriju bez Bašara al-Asada u vladi, rekao je on novinarima u Ženevi. Gornji dom španskog parlamenta Senat danas treba da glasa o zahtevu premijera Mariana Rahoja o preuzimanju nadležnosti Katalonije kako bi se sprečila nezavisnost tog regiona. Istovremeno će u Barceloni biti nastavljena sednica katalonskog parlamenta. Predsjednik Katalonije Carles Puigdemont je izjavio da je protiv vanrednih regionalnih izbora jer je naveo da nije dobio garancije španske vlade da bi u tom slučaju odustala od ukidanja autonomije Katalonije. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg izjavio je da članice alijanse imaju drugačije informacije o broju vojnika tokom vežbe Zapad 2017. održane u septembru u Belorusiji i Rusiji od broja koji je Rusija saopštila. Načelnik američke vojske u Evropi Ben Hodges ocenio je da je vežbama bilo oko 40.000 vojnika. Neke zemlje NATO-a navele su da je broj još veći, oko 120.000, dok je Moskva navela broj od 12.700. Twitter je zabranio objavljivanje oglasa sa računa dve ruske državne medijske kuće Russia Today i Sputnik zbog, kako se kaže u saopštenju, njihovog pokušaja da utiču na prošlogodišnje američke predsjedničke izbore, što su utvrdile američke obaveštajne agencije.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Građani Šapca, jednog od retkih gradova u Srbiji u kojem vlast nema Srpska napredna stranka, za nešto više od mjesec dana izaći će na nesvakadašnje izbore. Umjesto za stranke i političku ličnost, glasat će za to na koji način i za koje projekte će novac koji su kroz porez platili državi biti potrošen. Ovaj neposredni način odlučivanja građana je jedinstveni primjer u Srbiji u kojoj je sve jača centralizacija vlasti, smatraju čelnici Šapca. Opširnije u prilogu Dušana Komarčevića.
3. decembra stanovnici sa područja Šabačke opštine će na biralištima odlučiti za koje projekte i namene će novac prikupljen od poreza na imovinu biti potrošen, najavio je gradonačelnik ovog grada Nebojša Zelenović.
Građani će moći na najneposredniji način kao u Švajcarskoj da glasaju o tome šta je za njih najvažnije, i šta je to našta novac koji su oni uplatili u toku godine može da se potroši.
Rekao je Zelenović na konferenciji za novinare u Beogradskom medija centru. Prema njegovim rečima, svi građani u ovoj opštini imaju mogućnost da glasaju, ali pravo da predlažu projekte koji će dobiti novac imaju samo oni koji su platili porez.
Predloga ima raznih, od toga da se plati fudbalski klub, do toga da se iskopa nekakav zajednički bunar. Važno je da oni znaju šta im treba i da kod predlaganja važno su platili porez.
Gradska skupština Šapca je u junu ove godine usvojila odluku kojom se utvrđuje pravo prigradskih i seoskih zajednica na povraćaj sredstava od poreza na imovinu, nakon čega je gradsko veće donelo dva pravilnika za realizaciju neposrednog odlučivanja građana, rekla je Jelena Topalović-Petrović, pomoćnica gradonačelnika Šapca za uključivanje građana.
Zakonski prepreka uopšte nije bilo u donošenju ove odluke, budući da zakon o lokalnoj samoupravi zapravo vas nigde ne ograničava.
Predlozi koji će se naći na glasačkom listiću zavisiće od svote novca u kasama mesnih zajednica, objašnjava prvi čovjek Šapca Nebojša Zelenović. On navodi da su građani u početku bili skeptični prema ideji o referendumu, ali da su umeđu vremenu promenili mišljenje.
U ovom prethodnom periodu kada smo čitav ovaj proces testirali, usaglašavali, dotezali, mi smo prikupljali od poreza na imovinu 300.000 evra ovih 50 sela, sada smo došli skoro do milijana.
Grad Šabac jedan je od retkih gradova u kojima na vlasti nije Srpska napredna stranka, koja na republičkom nivou vlada od 2012. godine. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
slobodnaevropa.org. Srđan Atanasovski, naučni saradnik Muzikološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti, autor knjige Mapiranje stare Srbije, analizira ulogu narodnih pesama u generisanju srpskog nacionalizma, odnosno teritorijalne ekspanzije u 19. veku, po principu gde je srpska pesma, tu je srpska teritorija. Atanasovski govori i o partizanskim horovima u Beogradu, Zagrebu, Ljubljani, Beču. Čućete i kako zvuči Internacionala na albanskom jeziku.
Pevamo generalno i masovne i revolucionarne pesme drugih provinijencija. Čak u posljednje vreme i pravimo nove adaptacije i prevode međunarodnog levičarskog repertoara. Onaj ko ima hrabrost da zapeva u javnom prostoru imaće veću hrabrost i da se bori za svoje svakodnevna politička prava.
Na kojim jezicima se sve peva?
Italijanski, španski, engleski i tako dalje. Pevamo na jezicima naših suseda, pevamo na albanskom pevamo Internacionalu.
Kako zvuče reči Internacionale na albanskom jeziku?
Ešte ljufta finale vendim tarem bide Internacionale dojete botere.
Intervju nedelje, subota 28. oktobar u 9:30 i u 14 sati i na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Trump blokirao deo dokumenata o ubistvu Kennedyja, 2800 stranica objavljeno. Katastrofalna situacija u medijima nasleđena, rekla premijerka Brnabić. Prekinuta sednica parlamenta nakon dve opomene poslaniku Bošku Obradoviću.
Poslaniče, imate opomenu zato što ste pokušali da kravatom zadavite poslanika. Sram vas bilo. Udarate plakatom Đorđe Vukadinović u glavu. Sram vas bilo.
Pić Demon odustaje od izbora. Danas do 22 stepena sunčano, uveče kiša, sutra zahlađenje. Sa vama sam ponovo u 14 sati. Do tada pozdrav iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Ivana Kojića i Branke Mihajlovića.